Ja, det er det, du tror, det er. Og ja, det er et bitte trick. Men det er nu engang lyden af skabelsen af det, tankelyn handler om i dag. Med mindre det altså sker et reagensglas. Men det er der bare ikke en god og genkendelig lyd i. Desuden er forplantning altså et stærkt koncept, der har været i adskillige generationer. Faktisk havde der ikke rigtig været nogen generationer uden den lyd. Så velkommen til tankelyn. Velkommen til verdens skabelse. Verdens undergang. Og også velkommen til verdens genopståen. Du lytter til det fjerde afsnit i Københavns Universitets podcast-række om netop det. At verdener bliver til, forsvinder og på forunderlig vis igen opstår. Dagens afsnit handler om menneskelivet. Om hvordan vi alle skabes ud fra en celle, der skal blive til i omegnen af 10.000 billioner celler. Det er altså et tal efterfuld af 16 nuller. For at blive til den formidable maskine, du er, når du fødes. En maskine, der kan helt utrolig mange ting. Træk vejret helt selv, se på farver, blinke mere end 10.000 gange om dagen, føle varme og kulde, hader kærlighed, og altså også producere helt nye mennesker, for nu at bare nævne nogle få egenskaber. Uanset om du er tyk eller tynd, dum eller klog, god til skak eller dårlig til fodbold, så er du helt ufattelig god til at være dig. Hver dag stormer proteiner og hormoner, røde blodlegemer og andre gode sager rundt ind i dig og holder dig i live. Det vilde er ikke, at det engang imellem går skævt, og at du bliver syg. Men derimod, at det hele bare kører, stort set af sig selv. Men hvordan ved cellerne, at de skal lave to arme, to ben, samt næse og to ører, der ligner din mors eller din fars? Og hvorfor? Når det nu hele er så fantastisk, skal det gå til. Det ved professor i molekylær biologi Lene Juel Rasmussen fra Københavns Universitet. Tankelyns David Peppe Birk møder hende et sted på universitetet, hvor forskere hver dag forsøger at afdække livet, dets hemmeligheder.
Hvor er vi henne?
Jamen, vi er i det nye Mærsk-tårn, og mere præcis sidder vi i mit kontor på tredje sal.
Og hvad har det her kontor at gøre med livets opståen?
Livets opståen, det er jo en kombination af mange forskellige ting, der spiller sammen på det rigtige tidspunkt. Og det synes jeg også lidt, at man måske kan overføre her til tårnet. Vi har forskellige forskere på de forskellige etager, sådan så at man faktisk føler, at man er sammen med forskere. Det giver sådan en eller anden form for inspiration, at man føler, der er det her store faglige fællesskab.
Og i dag der skal vi så tale om livets opståen og det, du forsker i. Herinde, så lad os prøve at tage det fra begyndelsen eller før begyndelsen. Hvad er det for en verden, der er lige før et liv opstår?
Der er jo vores genetiske kode, DNA'et, arvemassen, som bestemmer først og fremmest, om vi skal opstå, men også hvordan vi opstår, om vi bliver et menneske, eller vi bliver en regnorm, en solsort, eller en bjørn, giraf. Det er fra en biologisk synspunkt det, der sådan set bestemmer, hvad det er for et liv, der opstår.
Hvordan kan DNA'en vide, hvad den skal blive til?
Jamen det kan den ved. Den er jo sammensat af nogle byggesten, og kombinationen af de her byggesten, de bestemmer, hvad det er for nogle molekyler, der bliver udtrykt. Og det er forskelligt, om man er et menneske, eller om man er en regnorm. Så det er simpelthen kombinationen af de her byggesten, der bestemmer, om vi bliver det ene eller det andet. Men det bestemmer også, om vi bliver raske eller syge. Nogle af de her byggesten kan være gået i stykker, eller der kan mangle nogen, hvilket gør, at vi mangler nogle molekyler, der er vigtige for, at vi bliver raske, vigtige for, at vi bliver intelligente, mindre intelligente, og det har en kæmpe betydning. Så sker der det, de smelter sammen, og så blander de DNA'et. Det er derfor, at vi alle sammen er forskellige. Fordi det er meget, medmindre man er enægget tvillinger, så er den her mix altid lidt forskellig. Så begynder det sådan at modne, og så bliver de her molekyler udtrykt langsomt og i de rigtige trin, som de nu skal, for at der bliver dannet et menneske. Og så, ja, så bliver man født, og så er man et menneske.
Så det er der, man bliver et menneske 40 uger efter, at de der ting er blevet blandet sammen?
Nej, altså det er jo nok, det er jo nok noget, man kan diskutere. Altså, jeg mener, at du er et menneske, for du bliver undfanget. Det vil sige, fra din mors og fars DNA smelter sammen. Men jeg tænker, at der er andre af mine kollegaer, der er andre synspunkter. Altså, det er sådan lidt forskelligt, tror jeg, hvordan man ser på det. Hvornår man er et menneske.
Så hvis du skulle sige, hvornår livet opstår?
Så vil jeg sige, at det opstår ved undfangelsen.
Hvor kommer al den masse fra? Hvor kommer knogler, hud, kød, hår, negle fra?
Jamen, den kommer fra vores celler, som deler sig og bliver til flere. Når vi bliver undfanget, så begynder der sådan en stor cellefabrik, der går i gang, kan man sige, med at producere forskellige typer af celler. Nogle af dem, der skal bruges i hjernen, nogle af dem, der skal bruges til knoglerne osv. Og de begynder at dele sig, sådan så de sådan set vokser.
Hvad sker der så?
Jamen, så sker der jo det, at så vokser du, og den her biologiske udvikling, den fortsætter. Så bliver du et barn, så bliver du en teenager, så bliver du et ungt menneske, så bliver du et midaldrende menneske, et gammelt menneske, og så dør du.
Hvornår ved kroppen, at den er udvokset? Hvornår ved den, at den er færdig med den proces, der starter ved fødslen?
Jamen, det ved den, fordi det styrer de biologiske processer. Altså, de er jo fuldstændig kontrolleret og timet, sådan så, at de stopper på et bestemt tidspunkt. Ikke sådan klokkeslæt, men når en eller anden biologisk proces, den er færdiggjort, så er du teenager, og så starter den næste biologiske proces, så er du måske i overgangsalderen og så videre. Så det er de biologiske processer og i virkeligheden de her samspil, der er mellem vores molekyler inde i kroppen.
Så kører det, så fungerer kroppen, så kan det lade sig gøre for os at danse og blive forelsket samtidig med, håret vokser og neglene vokser, og vi trækker vejret og hjertet slår, og hele, det hele, det fungerer. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver den dårligere og dårligere til nogle af de processer. Hvad er det så, der sker?
Så sker der det, at den bliver slidt. Og der sker også det, som jeg sagde, at på et eller andet tidspunkt, alle de her celler, der deler sig for at forøge vores væv, altså knogler og væv i det hele taget i kroppen, de kan kun dele sig et eller andet bestemt antal gange. Og så kan de ikke mere. Så det vil sige, at hvis der er noget af vores krop, der går i stykker, så på et eller andet tidspunkt, så er den her kapacitet til at reparere det ved at erstatte de døde celler med nye, det går ikke mere. Og det er det, der sker, når man bliver gammel. Så begynder de her reparationsmekanismer, kan man kalde dem, og blive dårligere. Det vil sige, at vi bliver ikke så gode til at reparere vores væv, og der er det måske et meget godt eksempel med knogler og det brækkede ben, der ved vi alle sammen, men når vi bliver gamle, så kommer vi lige pludselig ikke så let over at have brækket et ben, som vi gør, hvis vi er teenager eller unge mennesker. Så det er simpelthen det, der sker, slid. Sygdom kan komme enten fra at du har fejl i de her byggesten i din arvemasse. Der kan mangle nogen, der kan være for mange, de kan have siddet i den forkerte rækkefølge. Det kan gøre, at en sygdom opstår. Den anden måde, det kan være din livsstil, for eksempel, eller hvis du er udsat for kemikalier, forurening for dine omgivelser, der gør, at de her kemikalier, forurening, går ind og ødelægger byggestenene. hjertet holder op med at slå, og så holder blodet jo op med at blive cirkuleret rundt i kroppen. Det er jo blandt andet det, hjertet er meget vigtigt for. Og blodet, det bærer blandt andet rundt på ilt, som er vigtigt for, at vores celler fungerer og kan lave energi. Så når det holder op, så bliver energiforsyningen til cellerne. Altså, det er jo ligesom en motor. Hvis der ikke kommer benzin på, så fungerer den ikke. Og sådan er det også med vores celler. Og det er blandt andet det, som hjertet er vigtigt for at cirkulere blodet rundt. Det er jo en kompleks proces, men det er et eksempel på, hvorfor at cellerne så lige pludselig ikke fungerer mere.
Er der et bud på, hvor gammel bliver vores tipoldebørn?
Ja, der er mange bud. Altså, det er alt lige fra, at de bliver mindst 100 år til 150, og de mest rabiate, de siger 1000 år. Hvis du sådan kigger på de grafer, man ser i øjeblikket for eksempel Danmarks Statistik, hvor vi lever gennemsnitligt i starten af 80'erne i øjeblikket, så vil det måske være, det kommer an på, hvor gammel du er, men børnebørn, de vil måske have en gennemsnitsalder på 90 eller et eller andet. Det betyder jo ikke, at alle bliver 90.
Dem her, du kalder de mest rabiate, der siger, at man bliver 1000, hvad er deres argumenter for, at mennesker en dag kan blive 1000?
Men det er, at man jo sådan set kan erstatte alt det, der går i stykker, bare man er god nok og bruger mange penge nok på at finde forskellige måder til at reparere kroppen på. Det kan være stamcelleterapi, det kan være drugs, det kan være alt muligt. Så det er deres argument, at hvis man bruger penge nok og energi nok på at forske i at finde ud af, hvordan man kan erstatte i princippet alle organer og celler i kroppen, så vil man kunne forlænge livet dramatisk. Der er virkelig, virkelig stor aktivitet inden for det kalder vi så aldringsforskning, det her. Inden for den type aldringsforskning, hvor man prøver at finde forskellige molekyler til ligesom at forsinke den her aldringsproces ved for eksempel at forøge vores kapacitet til at reparere slid. Så det i kombination med, at vi bliver mere og mere bevidste om, at livsstil spiller en kæmpe rolle for, hvor længe vi lever. Motion og sund kost, det virker, fordi at det går ind og giver cellerne god benzin. Det giver rigtig god og sund energi, som cellerne skal bruge for at holde sig friske i lang tid. Desuden så gør det også det, det går ind og så frisker det sådan hele kroppen op. Det vil sige, at hjernen den får også en hel masse fine næringsstoffer fra den her cirkulation, der blandt andet sker, når du motionerer. Der bliver forsket, og der bliver fundet mange forskellige former for medicin til at forøge livslængden, men også livskvaliteten, for eksempel Alzheimers og demens, spiller jo en stor rolle for sundheden, fordi vi kommer til at leve længere, fordi vores livsstil bliver bedre, for eksempel. Altså, vi ryger ikke så meget mere, vi motionerer mere, så vi lever længere, men nu begynder vi lige pludselig at se resultatet, hvad hjernen ikke kan følge med, ikke så? Nu skal vi til at forske i, hvordan man finder molekyler, sådan så hjernen kan holde sig frisk lige så længe som musklerne. Hvis man er lidt kynisk, kan man godt sætte sig ned og sige, at i princippet kunne vi godt forske os frem til bare at holde mennesket i live i rigtig, rigtig mange år. Men så kommer der jo alt det etiske oveni, fordi er det etisk korrekt bare at holde folk i live, uden at de har en livskvalitet, eller de måske ligger og lider i 20 år i en maskine, bare for at blive holdt i live. Så det er ikke sådan, det er ikke sådan sort og hvidt på den måde.
Og nu starter jeg med at spørge dig, hvornår et liv begynder. Hvornår slutter et liv?
Altså, hvis du spørger mig, så slutter det, når vi dør.
Det var så det. Slut med morgenkaffe, skovture, forplantning og solskinstimer. Det er slut. Kroppen er død, og du findes ikke mere. Selvom forskerne lige nu taler om, at vi kan leve meget længere og endda op mod 1000 år, så er virkeligheden lige nu, ja, og selv hvis vi bliver 1000 år, at vi på et eller andet tidspunkt dør og forsvinder. Og så alligevel. For selvom kroppen nu er livløs og langsomt forvildret, så tror en stor del af klodens befolkning på en fortsættelse, i hvert fald i en eller anden form. Det kunne man jo godt håbe var sandt, især når man tænker på, hvordan de religiøse, både inden og uden for egne rækker, har slået masser af mennesker ihjel i Guds og Guders navn. Langt de fleste religioner har forestillinger om et efterliv. Vikingerne troede på Valhall og Hel, de gamle grækere på Elysion og Tartarus, jødedommen og filialerne kristendom og islam på paradis og helvede, andre på Nirvana og andre igen på genfødsel og Nangiala. Dybest set er det kun gætterier og forestillinger, og men der er spor af det evige liv i det nuværende. Det mener i hvert fald professor i teologi Niels Henrik Gregersen, der forsker i forholdet mellem naturvidenskab og religion. David Peppe Birk møder ham en lille smule nærmere det sted, hvor mange mener, at Gud hører hjemme, for at høre om mulighederne i efterlivet.
Vi sidder inde i et ret fantastisk rum. Kan du først lige beskrive, hvordan rummet ser ud, og så fortælle os bagefter, hvorfor vi er her?
Ja, vi sidder faktisk og kan kigge ud over hele København endda også og se vandet derude. Vi sidder oppe i rundetårn, og det er et kuplet rum, derfor runger det også lidt. Og jeg har valgt det, fordi jeg synes, at det her rum afspejler en gammel vision i Danmark under Christian den 4., som altså levede der til 1648, og som havde den vision om, at tro og viden egentlig hænger sammen. Og det her længere op, hvor vi sidder her, lå i sin tid astronomen Tycho Brahes laboratorium. Det indoptager jo altså også den viden, man har om det store univers, som man undrer sig over, og også om livet og dets begyndelse og dets blomstring og hvad der så egentlig sker bagefter.
Og det er jo det, vi skal tale om i dag. Så lad os starte med at få det defineret. Ud fra dit synspunkt, hvad er et liv?
Jeg vil sige, at liv det er der, hvor vi har noget, en lokal organisme, og den der er helt simpel, som er i stand til at bevæge sig selv i forhold til omgivelser, altså at reagere på omgivelser og selv virke ind på den. Og det gælder jo altså både ledorme og bakterier og virus, alger og altså også sådan noget som pattedyr og herunder også mennesket.
Hvornår stopper et liv?
Ja, det ved vi jo sådan set ikke helt. Det kommer an på, hvad du mener med det. Man kan sige, at livet, den enkelte organisme, den standser for menneskets vedkommende, når hjernen er nået en sådan tilstand, at den ikke længere kan vende tilbage, organismen ikke kan vende tilbage til livet. Men så livet sådan rent medicinsk set, det standser jo altså sådan set, når den enkelte krop holder op med at fungere, og der ikke er nogen vej tilbage for kroppens vedkommende. Men så kan man jo sige, hvad er så liv? Fordi hvis nu vi også forstår liv som vores liv med hinanden, så er det jo sådan set rigtig meget samliv, der bliver ved med at eksistere, også efter det enkelte menneskes død. Og det er jo for eksempel derfor, vi kan sørge over hinandens død, og vi kan mindes andre, osv. osv. Det er sådan set en helt sådan både dybt menneskelig og samtidig ikke nødvendigvis religiøs opfattelse, men det er jo en, der også går ind i religiøse opfattelser, hvor man siger, jamen altså, vi egentlig lever i et fællesskab, og det er det, vi fødes ind i, og det er det, vi dør fra, men vi er med i det store fællesskab alligevel. Jeg tror, at der er den forståelse af, at det, man så kan kalde livet efter døden er, i en eller anden forstand er at gå ind i en evighedsdimension, om det så opfattes som the Buddha body, Buddha-kroppen, men altså noget i den stil. Og også i de fleste tilfælde, men her for eksempel ikke buddhismen, har du også i form af en udfoldelse af et liv. Det er ikke kun evigt, det er også evigt liv. Mens der, altså for eksempel i buddhismen, er der den ønsker, om man egentlig skal kunne gå ud af livets spil. Der er en meget, meget stærk konsensus blandt verdensreligionerne. Men det er aldrig sådan, som man kan sige, at det er sådan og sådan alle vegne. Altså navnlig buddhisme, men altså også konfucianismen, den anden kinesiske religion, har nogle overvejelser, som er meget anderledes end vores. Og jeg tror egentlig, at der findes sådan en indoeuropæisk religiøs konsensus, som omfatter fra hinduisme til kristendom, jødedom og islam på sådan helt afgørende punkter, mens der er andre ting i spil i japansk og kinesisk litteratur og kultur i det hele taget. Men igen sådan, så du kan finde for eksempel udformninger af den største form for buddhisme i Japan, det rene lands buddhisme, hvor der vil være forestillinger, der minder utrolig meget om vores, og hvor der også findes en adfærdsform, der svarer til vores, og ligesom vi nogle gange besøger de afdødes grave, så er det sådan, at de tager ud de tager ud og egentlig spiser mad rundt om graven ved de afdøde, som igen er en forudsætning om en form for fortsat fællesskab, men selvfølgelig under andre betingelser end du og jeg, der sidder her og kan se hinanden i øjnene.
Og vil jeg lige minde lytterne om, at vi sidder midt inde i København, og for derfor så kan vi også høre Livgarden passere lige nu, så der er trommer og fløjter i baggrunden. Hvor ved religionerne fra, hvad der vil ske, når mennesker dør?
Det forhold, at vi lever sammen med de døde, er jo noget, som alle religioner arbejder med. Men der er jo altså også det andet spørgsmål, det er, om der er et efterliv for dem, der er døde, for os, og om der så at sige er en form for sammenhæng mellem de levende og de døde, og de døde, der så at sige går begge veje. Og det er jo bestemt et meget omstridt spørgsmål. Man kan sige, at det er et synspunkt, som sådan set er lidt svært at holde fast i, uden en eller anden form for Guds tro. Den har så til gengæld været der i menneskehedens historie i tilsyneladende i temmelig lang tid. Og jeg vil ikke engang sige, at det er Guds tro nødvendigvis, men det er det forhold, at der findes et evigt fællesskab. Når vi ser på gamle grave, så ser vi, at der er ofte også i europæiske gamle grave, at der er strøet okkergult og okkerrødt hen over graven, som jo kan være et symbol på en tro på solens genopstandelse, og at man altså skal se solen igen, ligesom man også i den kristne kirke begraver mennesker med hovedet mod øst, eller altså faktisk mod vest, sådan så når man rejser sig igen, så vil man kunne se den se mod solens opgang. Og det er det, jeg siger, på en eller anden måde fortsætter det jo en religiøs tro på, at der er mere end det liv, der rummes i den enkelte organismes livshistorie. Og hvis man kigger ud på verdensreligionerne i dag, så vil der næsten altid være en forestilling om et efterliv. Og det er sådan, at 84% af verdens befolkning faktisk er tilknyttet religiøse samfund i dag. Og det bliver faktisk ikke færre, fordi der, hvor vi har den største befolkningstilvækst i Afrika og i Asien, der er der faktisk også en fremvækst af religion.
Hvordan kan det være?
Jamen, det tror jeg egentlig ikke, man behøver at give en helt særlig begrundelse for, fordi mennesker, vi er jo sådan, at vi med vores bevidsthed tænker ud over det, som vi kan se. Og inden for kristendommen er der jo altså også den forestilling, at man i vis forstand opstår ind i Gud, ind i det guddommelige liv, men altså også ind i et fællesskab, som rummer flere generationer. Det, som man sådan også blandt teologer i det sidste århundrede, i det 20. århundrede, sådan lidt mere sådan kritisk kaldte gensynet med de kære. Og det må jo så altså også forestilles at være et gensyn med de ikke helt så kære. Så der er rigtig mange forskellige forestillinger, man har gjort sig. Generelt set har, så at sige, denne tro på et efterliv været meget, meget stærk også inde i kristendommen. I det 20. århundrede, fra cirka 1920 til omkring 1980-90, vil jeg sige, der havde man en meget skeptisk periode inden for teologien, som altså er mit eget fag, og inden for protestantisk teologi i særdeleshed. Men alle de her forestillinger er egentlig ved at komme tilbage igen. Hvordan skal vi egentlig forestille os et evigt liv, eller et liv efter døden? Selvom vi jo ikke kan sige noget, så at sige, sådan fuldstændig eksakt om det, det siger sig selv.
Er der også et liv før livet?
Om der er et liv før livet? Det er jo sådan set det, som forudsættes i reinkarnationstroen, at det er der. At man altså så at sige kommer fra en tidligere eksistensform. Så der findes i den tankegang et liv før dette liv. I kristendommen, og også i jødedommen, og vel også i islam, tror jeg, der vil der være den opfattelse, at der vil være, at man så at sige vil være en at det ligger i den guddommelige vision om os, at der altså ligger en idé om, at du skal være dig, og jeg skal være mig, og svalen skal være svale, og gøen skal være gø, og nu citerer jeg faktisk Halfdan Rasmussen. Så der er den der forestilling om, at mulighedsbetingelsen for det, som jeg er nu, så at sige, har en form for evig oprindelse. I den forstand er jeg villet af Gud, villet af skaberen, og er ledsaget af en guddommelig velvilje. Men det betyder jo ikke, at jeg har levet før. Det er jo sådan set en anden konception, som er reinkarnationstroen. Et liv, det vil sige dit liv som dit liv, og mit liv som mit liv, det er fra min fødsel til min død. Og så kan vi så begynde at gøre os forestillinger om, hvad gik der forud. Og det vil nødvendigvis være meget spekulative forestillinger, og man kan også sige, at man let bliver henført til forestillinger om, at man har været noget stort før, ikke? Der er flere, der har været faraoner, end der har været postbudet i Padborg, for eksempel. Så det er der er en fare ved det. På samme måde er det også en fare ved, at man altså forestiller sig efterlivet som en forbedret udgave af mig selv. Hvis man skal forstå, hvad der sker i vores eget liv, så må vi jo igen sige, at vores liv er jo ikke bare sådan en biologisk maskine, der kører videre. Altså vi bliver i en vis forstand hele tiden smeltet om, så de forskellige molekyler, jeg har i min krop, skifter plads. Cellerne bliver skiftet ud, og hvis ikke det bliver skiftet ud, så bliver det hele tiden forandret og indgår i nye signalsystemer og ting og sager. Så i den forstand mener jeg, at der er en stærk sammenhæng mellem et naturvidenskabeligt syn på den menneskelige krop som noget, der altid er i bevægelse, og den religiøse tro på, at vi hele tiden er i færd med at blive skabt om, at vi selv bliver skabt på ny hele tiden, at det er en fortsat proces, en fortsat skabelse, som vi er en del af. I samme øjeblik, du kommunikerer med et andet menneske og ser dem i øjnene, og der faktisk sker et eller andet, så sker der et eller andet, som selvfølgelig, som vi godt kan beskrive med elektroner og så videre, men der sker der sker en form for forståelse, en indforståelse eller udfordring, modsigelse eller hvad det kan være. Og det er jo sådan set det, jeg mener, der er råstoffet for alle de her forestillinger også om et efterliv. Kristendommen har forskellige ideer om efterlivet. En er at sige, at sjælen forlader lægemet, eller lægem og sjæl adskilles i dødens øjeblik, og så at sige, går hver til sit. Og det forudsætter jo så tanken om en vis forstand, en stabil sjæl, ganske vist en sjæl, der er skabt af Gud, og Gud villet, og som så at sige, skal møde sin skaber og sin frelser efter døden. Og den anden forståelse, som jeg måske selv mere hælder til, det er, at sjæl er udtryk for det, at vi er dem, der vi er væsener, der mærker verden og mærker hinanden og er forbundet med hinanden. Men vi er ikke kun vi er så at sige ikke bare krop og sjæl, men vi er også ånd. Og ånd er det at være forbundet til noget, der kan gå ud over det, som lige er mine tanker, følelser og forestillinger nu. Så derfor tror jeg egentlig, at tage tanken om et efterliv, i hvert fald hvis man skal tænke det inden for kristendommen, drejer sig om det her større selv, det at blive født igen som ånd. Og hvis vi igen vender tilbage til Paulus, så siger han for eksempel, at det der bliver lagt i jorden og dør, det er et psykisk legeme. Og det, der opstår, det, der skal opstå, det er et åndeligt legeme, hvor vi i en vis forstand også er ude over alle mine egne bekymringer for mig selv og alt det, der sådan set har at gøre med min egen lille egocentricitet.
Hvad kan jeg gøre for at sørge for at få et fornuftigt og et rart efterliv?
Jeg tror for det første, at man skal øve sig på at tage imod livet. Fordi det er jo sådan set det at være en skabning. Det er det at tage imod. Samtidig tror jeg også, at man skal tænke på, hvor er prioriteringerne i vores liv. Fordi hvis prioriteringen i hele mit liv bare er mig selv og min egen selvbiografi, og hvad jeg lige føler lige nu, og min lille beskrivelse af min egen identitet lige nu, så drejer det sig hele tiden om mig selv, og så bliver man ligesom ikke gennemglødet og bliver del af en større åndelig sammenhæng. Så jeg tror, det drejer sig i en vis forstand om at søge at blive et større, mere rummeligt menneske, et mere generøst menneske. Og jeg siger ikke, at så afhænger ens modtagelse af Gud af, hvor god en, hvor flink en dreng man har været i klassen, eller hvor god man er til det. Men det er sådan set det, som er råstoffet for det evige liv, og derfor gælder det om, så at sige, at få give plads for det råstof, som det evige liv er skabt af, så bliver der mere ud af mindre.
Nu troede du måske, at du skulle have et eller to endegyldige svar på, hvad der sker i efterlivet, men det skal du ikke. Det er derfor, det hedder tro og ikke viden. Så Halfdan Rasmussens fine undren i digtet noget om kraft. Midt i forårets lysevæld står jeg og ser mod himlen og spørger blidt. Hvem opfandt lærken og nattergalen? Hvem satte knopper på birk og bøg? Og hvem bestemte, at netop svalen skulle være svale og gøen gø? Som Niels Henrik Gregersen også nævnte, må altså stå ubesvaret hen.
Af jord er du kommet.
Af jord er du kommet.
Til jord skal du blive.
Til jord skal du blive.
Af jorden skal du igen opstå.
Af jorden skal du igen opstå. Siger de kristne i deres begravelsesritual. Og det er ikke kun trosag, men på sin vis også et faktum.
Vi bliver nedbrudt til molekyler. Det kan være af orme, alt muligt. Og så indgår man i det store økosystem.
Din krops mange molekyler er lavet af endnu flere atomer. Sådan cirka 7 milliarder milliarder milliarder. Det er altså et syvtal efterfulgt af 27 nuller. Og som du måske hørte i første afsnit af Tankelyn, var de atomer her allerede for 4,5 milliarder år siden. Så det er ganske vist, at du har været her før. Som en lille bitte del af en dinosaur, af en sommerfugl, og med al sandsynlighed også af Christian den 4. Og det er lige så sikkert, at atomerne, der suser rundt i dig lige nu, på sigt skal bruges igen. Så du kommer tilbage. Måske i form af en gulerod, et bølgeskulp eller en regnbue. Eller måske alle tre ting. Og måske endda også som postbud i Padborg. Du har lyttet til 4. afsnit af Københavns Universitets podcast Tankelyn. Tak til dagens gæster Lene Juel Rasmussen og Niels Henrik Gregersen for at gøre os klogere på livets skabelse, undergang og mulige genopstandelse. Tak til Rundetårn for husly, til Halfdan Rasmussen for digtet, og til Bill Bryson for tallene med de mange nuller. Lyt med næste gang, hvor Tankelyn ser nærmere på, hvad der sker, når et retssamfund opstår, går til grunde, og hvad der er af muligheder for genopstandelse. Har du spørgsmål eller kommentarer til det, du har hørt, kan du skrive til redaktionen på tankelyn@ku.dk. Og hvis du kan lide det, du har hørt, håber vi, at du anmelder os der, hvor du lytter til podcast, og at du vil dele det med andre. Mit navn er Mikkel Andreas Bæk. Musikken er lavet af Hestrup Tybo Sørensen. Reporteren i marken er David Peppe Birk, og han og jeg har sammen skrevet, tilrettelagt og produceret Tankelyn i samarbejde med Københavns Universitet. Tak, fordi du lyttede med.